Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Spilafíkn er langvinnur sjúkdómur en ekki afþreying sem hefur farið úr böndunum. Skömm fylgir því að hafa ekki stjórn á spilamennsku. Útgerðin hefur áhyggjur á kvótaniðurskurði í helstu nytjastofnum. Sterk króna og aukin gjaldheimta bæta þar ekki úr skák. En við byrjum á rússneskum stjórnmálum.
It was forever until it was no more. And this is exactly how political changes happen in Russia. These regimes seem strong, they seem stable, they seem eternal, they seem forever. And then suddenly they are gone. Both the Tsarist regime in 1917 and the communist regime in 1991 collapsed in 3 days. And not a metaphor, literally speaking.
Það var til eilíðar, þangað til það var ekki lengur. Þannig mætti eftir vill snara titli bókarinnar It Was Forever Until It Was No More, bókum síðust ár Sovjetríkjana eftir rússnesk-bandaríska félagsfræðingin Alexei Yurchak. Rússneski stjórnaranstæðingurinn Vladimir Karamurza segir titilinn lýsa því fullkomlega hvernig breytingar á rússnesku stjórnskipulagi ganga fyrir sig. Þessi ríkisstjórn virðist sterk, hún virðist stöðug, hún virðist eilíf, en svo hún allt í nú horfin, segir hann. Bæði keisarastjórnin 1917 og kommunistastjórnin 1991 féllu á 3 dögum, bókstaflega. Þess vegna, segir Karamurza, er óhætt að fullyrða hvenar sem næstu stjórnarskipti verða í Rússlandi, þá munu þau bera brátt að og koma öllum að óvörum. En það sem við vitum, segir hann, er að mörg mistök voru gerð þegar Sovjetríkin féllu því að hvorki rússar né ráðamenn á Vesturlöndum voru undir þessi skyndilegu umskipti búin. Fall kommunistastjórnarinnar skapaði einstakt tækifæri til lýðræðis umbóta til að stopna alvöru venjulegt siðmentað lýðræðisríki í Rússlandi en menn mistu af því tækifæri, klúruðu því og við sitjum uppi með afleiðingarnar því í dag.
Normal civilized European democracy in Russia. And that chance was missed. That opportunity was squandered and we are living with the consequences of that failure today.
Karamurza sem tók þátt í alþjóðlegri friðarráðstefnu í Reykjavík í liðinni viku hefur verið virkur í andstöðunni við ríkisstjórn Vladimirs Pútín frá upphafi á ýmsum vettvangi sem blaðamaður, rithöfundur, kvikmynda og þáttagerðamaður jafnt innan og utan Rússlands en líka sem beitt þáttakandi í rússneskum stjórnmálum, bæði sem frambjóðandi í kosningum og hægri hönd Borisa Nemtsovs að ráðherra í stjórn nafna hans, Jeltsins og leiðtoga stjórnarandstöðunnar frá upphafi valdatíðar Pútins. Nemtsov var myrtur í byrjun árs 2015 og sjálfur hefur Karamurza í tvígang verið lagður fársjúkurinn á sjúkrahús með lífshættuleg eitrunareinkenni af völdum óþekktra eiturefna. Þá var hann handtekinn 2022 og dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir að fordæma innrás Rússa í Úkraínu og breiða út ósannindi herinn. Eftir rúmlega 2 ára fangelsisvist þar af 11 mánuði einangrun var honum sleppt í fangaskiptum Rússa og Vesturlanda. Hann í dag á meðal ötulustu og áhrifamestu baráttumanna fyrir lýðræði í Rússlandi og vinnur að því hörðum höndum að koma í veg fyrir að menn geri sömu mistök og síðast þegar núverandi stjórn fellur. Þar vega 2 mistök þyngst, segir Karamurza, og þau fyrri voru gerð heima í Rússlandi.
It was the lack of any real accountability for the crimes committed under the communist system. We know, from the history of many countries that have overcome and moved on from the trauma of totalitarianism.
Það var svo staðreynd að ekkert og enginn voru dregin til ábyrðar fyrir glæpi kommunistastjórnarinnar, segir Karamurza, og að ekkert eiginlegt uppgjör við Sovjettíman hafi farið fram. Sagan sýni að slíkt uppgjör sé forsenda þess að þjóðir sem losna undan oki einræðis og kúgunar náið að koma á raunverulegu lýðræði og halda því. Þetta gildi jafnt þau austur Evrópulönd sem tekist hefur að festa lýðræðið í sessi og Argentínu og Suður Afriku, svo nokkur dæmi séu nefnd. Slíkt uppgjör getur verið með ýmsu móti, segir hann, sannleiks og sáttanefndir, rannsóknanefndir, réttarhöld, en hvaða leið sem farin er, þá er eitt sem aldrei má vanta og það er birting allra gagna glæpi fyrir stjórnvalda, hverjir þeir glæpir voru, hverjir frömdu þá og fyrir hverja og svo framvegis. Nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þeim og þeir skoðaðir, rættir og fordæmdir opinberlega til að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Ekkert af þessu var gert í Rússlandi og þau sem frömdu eða báru ábyrð á hryllilegum glæpum Sovjettímans, fólk í KGB og kommunistaflokknum til dæmis, fengu einfaldlega að fara frjáls ferða sinna. gleymum þessu bara, hugsaði fólk, sópum því undir teppið og höldum áfram. En það virkar aldrei þannig, segir Karamurza. Vegna þess að ef hið illa er ekki skoðað og rætt fyrir opnum tjöldum, rýnt í það og það fordæmt opinberlega, þá snýr það aftur. Sem er nákvæmlega það sem gerðist þegar Vladimir Putin, fyrrverandi yfirmaður í KGB, komst til valda bara 8 árum eftir fall Sovjetríkjanna.
Well, it never works like that, because if evil is not publicly reflected on, publicly accounted for and publicly condemned, it is going to come back. And this is exactly what we saw with Vladimir Putin, a former Soviet KGB officer, coming to power just 8 years after the collapse of the Soviet regime.
Hinn stóru mistöki sem gerð voru við fall Sovjetríkjanna, segir Karamurza, skrifast á Vesturveldin, sem að hans mati voru hvorki nógu tilbúin né viljug til að aðstoða þau öfl í Rússlandi sem reyndu að koma þar á lýðræði. Ekki tilbúin að fagna þeim vísi að rússnesku lýðveldi sem kom undan oki Sovjetímans og bjóða það velkomið í sinn hóp, auðvitað það sem þau gerðu í tilfelli fyrrum Sovjetlýðvelda og Evrópuríkja austan hins fallna Járntjalds. Tækifæri sem þeim bauðist til að verða hluti af frjálsri, lýðræðislegri og efnahagslegra sterkari Evrópu og Vesturlöndum almennt var mögulega sterkasti hvatinn fyrir lýðræðisöfl þessara ríkja til að halda baráttunni áfram þar til markmiðinu var náð. Þannig lýsti Vaklav Havel fyrsti forseti lýðræðislegrar Tékkoslóvakíu allri lýðræðisbaráttu Tékka eftir fall Sovjetríkjanna sem endur komu landsins til Evrópu. Þetta stóð rússum aldrei til boða, segir Karamurza, og það sem verra var, þegar þeir báru sig eftir því, fengu þeir engin viðbrögð.
For example, when in December 1991, President Boris Yeltsin wrote to NATO Secretary General Manfred Werner, for the first time publicly and officially raising the question of future Russian membership in NATO, he did not even receive a response.
Til dæmis í desember 1991, þegar Boris Yeltsin skrifaði Manfred Werner, framkvæmdastjóra NATO, bréf og viðræði fyrsta skipti opinberlega og formlega, möguleikan á framtíðar aðelda bandalæginu, þá fekk hann ekki einu sinni svar, segir Karamurza. Og þegar skoðu eru blöð og tímarit og fréttaflutningur frá þessum tíma, sést glöggt að megin skýringin á þessu fálæti sé einfaldlega sú að ráðamenn á Vesturlöndum hafi ekki vitað hvernig þeir áttu að bregðast við þessum gjörbreytta veruleika, segir hann. Þeir hefðu greinilega búist við því að Sovjetríki myndu vara til eilíða nóns og skyndilegt fall þeirra komið þeim algjörlega í opna skjöldu. Þetta andvaraleysi og algjör skortur og undirbúningi Vesturlanda fyrir eitthvað þessu líkt reyndist á endanum banabiti rústneskra líðræðis umbóta. Dýrkeypt mistök sem ekki mega endurtaka sig, segir Karamurza.
We cannot repeat. We have no right to repeat the same mistakes next time. None of us knows exactly when or exactly how the Putin regime will leave power, but we do know that it will, because nothing is forever. And we need to be ready for that moment.
Við getum ekki og höfum engan rétt til að endurtaka sömu mistök næst. Engin veit nákvæmlega hvenær eða hvernig Pútínstjórnin líður undir lok, en við vitum að hún mun gera það, því ekkert varir eða eilífu. Karamurza segir Rússland einfallega of mikilvægt og of stórt, stærsta land í heimi til að menn geti leift sér að klúðra næsta tækifæri, hvenær sem það gefst. Það sem gerist í Rússlandi hefði áhrif á heiminn allan eins og innrás rússa í Úkraínu staðfestið með skýrum og skelfilegum hætti. Og þess vegna er það bæði skilda og hagur Vesturlanda að vera tilbúin að rétta rússneskum lýðræðisöflum hjálpar hönd næst þegar færi gefst því tíminn verður naumur og hlutirnir þurfa að gerast hratt. Því eins og íslenskur þingmaður í Evrópuráðinu orðaði þá dögunum, segir Karamurza, þá er besta tryggingin og raunar eina tryggingin fyrir langtímafriði í Evrópu, lýðræðislegt Rússland og rétti tíminn til að vinna heimavinnuna til að tryggja að það gerist er núna.
As that Icelandic member of parliament said in Strasbourg, and I absolutely agree with him, the best guarantee, and I would add the only guarantee, of long-term peace and security in Europe is a democratic Russia. And it is now the time that we need to prepare and do the necessary homework to make it happen.
Sagði Vladimir Karamurza, Ævar Örn Jósefsson tók saman. Hafrannsóknastofnun kynnti í síðustu viku nýja ráðgjöf loðnuveiðar og leggur til að aflega vertíðinni verði ekki meiri en 43.766 tonn. Hlutur íslenskra skipa verður þar enn minni því taka þarf tillit til samninga við Færeyjar, Noreg og Grænland og þá standa eftir rúm 33.000 tonn. Ráðgjöfin er byggð á loðnum mælingum í ágúst og september og verður endur með til þegar niðurstöðum mælinga á starð veiðistofnsins liggja fyrir í byrjun næsta árs.
Jú, það nú þannig með loðnun að hérna loðnan brellin eins og við segjum. Það í raun lítið samhengi á milli magns og verðmæta. Það erfitt að spá fyrir hver möguleg verðmæti geta orðið fyrirfram út frá magninu.
Þetta Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Það veitust aðeins 10.000 tonn af loðnu í fyrra og tvær vertíðir þar á undan var engi loðnuveiði. 33.000 tonna loðnuvertið yrði í minnalagi og þegar svo segir Heiðrún allt gert til að nýta kvótan sem best og ná sem mestum verðmætum. Þá eru erlendir markaðir fyrir loðnuafurðir meira og minna galtómir.
Og ef maður tekur þetta bara sem dæmi ef við skoðum sko þau loðnu ár sem komu 21 og 22 þá var ráðgjöfin mjög lítil eða lá 2021 71.000 tonn sem að fjalli okkar skaut og síðan 2022 þegar var 521.000 tonn. Það munaði hins vegar bara helmingi í verðmætum, útflutnum verðmætum á þessum tveimur árum. Þannig að samhengið ekki alltaf línulegt þarna á milli vegna þess að þegar að sko kvótin lítill að þá auðvitað meira framleitt af verðmætari afurðum sem eru til dæmis hrognin og heilfrist loðna og minna af mjölu og lýsi. Þannig að þetta auðvitað bara hérna erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka á stuttum tíma í veiðunum og útsjónarsemin þarf að vera mikil.
Loðnan ein fjögurra uppsjávar tegunda sem íslenskar útgerði veiða. Makrill, kolmun og síld eru allt verð minni tegundir en engu að síður tegundu sem fyrirtækin hafa geta rétt sig á þegar loðnan bregst. Útgerðir uppsjávar skipa hafa því oftast borið sig nokkuð vel þrátt fyrir loðnu bregst. Nú bregður hins vegar svo við að Alþjóða Hafrannsóknaráðið boðar mikinn niðurskurði veiðiráðgjöf fyrir makrill og kolmun á næsta ári. Á meðan þriðjungs aukningar í síldarkvóta er lagður til 70% samdráttur í makrillveiði og 41% minni veiði á kolmuna.
Það nú þannig að sko sveiflur eru þetta miklar í uppsjávarveiðum og ég myndi segja að sko óvissa hið eðlilega ástand í uppsjávarveiðum. Það fer eitt stopp niður og annar fer upp og þannig að svona stofnarnir ná oft og tíðum að jafna hvern annan upp ef maður getur sagt sem svo. Það kannski aukningi einu verðmætum stofni þegar að vera niðurskurður í öðrum og svo framvegis. En akkurat núna að þá er það því miður þannig að við erum að sjá niðurskurð í svona þessum verðmætari tegundum á sama árinu. Þannig að maður hefur áhyggjur af því að á næsta ári verði útflutningsverðmæti uppsjávar afurða okkar töluvert minni en þær voru til dæmis 2025 þegar við vorum nánast ekki með neina loðnu. Það augljóst bara ef maður horfir á kvótana sem hefur verið útluta eða útluta núna í þessum uppsjástofnum að þá myndu við eða erum við áætlað lækkun í útflutningsverðmætum í heild á uppsjáarafurðum geti orðið svona myndi ég segja 17-20%.
Og það fleira sem hún segir auka á áhyggjur útgerðarinnar. Sterk gengi krónunar sem sé erfið þegar verið að selja afurðir til útflutnings og þá dynur verulega aukin gjaldtaka á útgerðinni á nýju ári.
Þannig að það leggst einhvern veginn allt á eitt núna í að gera róðurinn til muna þingri.
Niðurskurður á veiðum úr þessum þremur deilistofnun, makríl, kolmuna og síld, kemur ekki til af góðu. Engir heildarsamningar gilda skiptingu kvóta milli strandþjóðana sem veiða þessa tegundir og því tekur hver þjóð sér sinn kvóta. Veiðin hefur því mörg ár verið umfram ráðgjöf.
Eðlimál samkvæmt er það áhyggjuefni því það bara svona, ef maður myndi segja, slæmri íslensku race to the bottom. Og auðvitað sýnist manni það að við séum að fara að horfa fram á jafnvel makri laus ár til dæmis á árinu 2027. Það eru svona allar tölur sem benda til þess að það verði einfallega núll ráðgjöf 2027 miða við ástandi á makrílstofninum. Þannig að jú, við verðum að leggja mikinn þunga á það að ná heildstæðu samkomulagi í þessum deilistofnum.
Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
Spilafíkn er ekki afþreying sem hefur farið úr böndunum heldur langvinnur sjúkdómur, segir Ingunn Hansdóttir framkvæmdastjóri meðferðarsviðs hjá SÁÁ í grein í Læknablaðinu. Þrátt fyrir þetta hafi lítið verið fjallað spilafíkn sem heilbrigðisvanda. Rétt eins og skjólstæðingar séu spurður áfengisnotkun, nikótín og hreyfingu, þá eigi að spyrja fjárhættuspil, segir Ingunn. Mikil skömm fylgiði hafi ekki stjórn á spilamennsku, fæstir nefni vandan þótt hann sé til staðar.
Gagnvart heilbrigðisstarfsfólki þá ekki almennt skimað fyrir þessa neinu leiti þó þetta tengist mjög geðrænum vanda og tengist líka fíkni vanda öðrum. Þannig að við erum mögulega alltaf með þetta fólk innan seilingar en fólk tjáir sér heldur ekki þennan vanda. Það er ennþá mikil skömm í kringum hann. Þannig að fólk vill oft ekki gangast við því sjálft að það sé með þennan vanda og felur það mikið. Þannig að þetta er svolítið falin vandi og svo kannski eru það líka við, þá erum þetta sé nú bara spila vandi sé bara hjá þeim sem að eiga sín minnst ykkur neginn, en það er heldur ekki þannig og það sem er alvarlegast í þessu er kannski okkar andvaraleysi gagnvart ungu fólki. Þegar við vitum að mesta tíðni á áhættu spilun er hjá ungu mönnum sérstaklega. Þetta er eitthvað sem við þurfum að takast á við því við sjáum það líka, það eru hættur í dag sem ekki voru áður. Nú getur sko að barnið þetta verið heim í stofu og spila í símanum sínum og þú veist ekki af því. Þannig að það er orðið miklu meira aðgengi að því að vera að spila fjárhættuspil heldur hann var áður og við hefum ykkur neginn ekki náð að breyðast við þeirri breyting og átt okkur á hvernig hefðun eru breytast og líðan samkvæmt því.
Það er tölvast við að tala undarfæri misseri veðmála síður en mér þú ert að vísa í það á netinu. Heldur þetta hafi, sé vandi sem hafi vaxið með tilkomið þeir?
Það er margt sem bendir til þess, já. Að það eru fleiri sem eru að spila og fleiri vandamál sem komu upp. Því miður þá sjáum við lítið þetta unga fólk hjá okkur í spilameðferð og það þarf að breyta því. Það er margt sem bendir til þess að vandin vaxi og við sjáum líka að jafnvel ung börn eru að vinna í tölvuleikjunum sínum alls konar pening til að prófa þetta og hitta að vera svolítið, já það er svolítið farið yfir mörkinn. Þannig ég hvet bara alla foreldra til þess að kíkja á þetta hjá bönnunum sínum, hvernig þetta er að byrtast.
En hvað heldur þetta séu stór hópur sem á við vandamálastríða?
Sko almennu tölurnar eru 1-2% af þjóðinni eru mögulega með spilafíkn og alltaf kannski 6-8% með vanda. En það fer eftir að hvað aldur spilu ert líka þannig að yngra fólk er með mun herri tíðinni. Svona þessar almennu tölur eru á þessu bíli. Svolítið kannski svipaðar eins og bara aðri fíksjúkdómar. Það eru nokkru hlutir ólíkir en í grunninn er þetta alveg það sama. Það er svona dopamínkerfi sem ræsist. Það eru breytingar á heilanum við það að festast í þessari áráttu hegðun að spila og það hefur jafn miklar afleiðingar eins og neysla vímuefna á hvernig þú fungerar í lífinu, samböndin þín, geðheilsan þín. Það er munhæri sjálfsvístíðinni, við sjáum það líka þessi hópur er sko geðræn síða verðstattur heldur en þeir sem eru með annars konar fíkn. En meðferðin og nálgunin er eiginlega mjög lík, það eru nokkri hluti sem eru ólíkir, bara eins og er með, það eru ólíkt stundum eftir vímuefnum hvernig maður nálgast vandan, en þetta er skilgreindur sem fíksjúkdómur.
Hvað eru margir sem leita til ykkar?
Ég get sagt þér sko seinasta ári, þá voru 71 sem komu til okkur í meðferð og þetta er yfirleitt sko stærsti hluti eða kannski 20% sem eru undir 25 ára sem koma til okkar en algengasti aldurinn er 26 til 35 ára ef maður skoðar sko dreifinguna og þetta er fólk af bara úr öllum þjóðfélagsstigum sem kemur en við áætlum samt sko að 10% af okkar skjólstæðingum í heild séu með spilavanda eða í hættu á að þróa með sér og við sjáum það ekki skila sér til okkar sko.
Þú talar það að það væri æskilegt að fólk bara reyndi að skima fyrir þessu, spyrði eftir þessu þegar að menn leita til læknis kannski út á öðru og þessi gjalda sem er bera þetta upp vegna þess að það sé skömm sem fylgir því.
Já.
Hvernig hefur svona viðbröðum verið við því? Áttu vonaði að það muni skila árangur?
Já, ég held að það skili árangur bara við ekki máls á þessu. Þannig að ég er að vona að augu fólks opni þegar það er að skima fyrir alls konar áhættuhegðun, reykingar, hreyfingu, matar eða allt þetta. Það sé spurt út í þetta líka, sérstaklega yngra fólkið.
sagði Ingunn Hansdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði hana. Og það er ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgil Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Teknimaður Jónþór Helgason, verði sæl.